Гиплеер Азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерли динлейчилер. Сүүн 2024 жылын 21 августы, эптеанын чарсенбе күнү. Сүүнкү программабызда хакимиеттер аборт эдиян нукмандардын дипломдорунан махрум эдилжектигине дуйдурар. Тәзе талиплар кир сыйныгларындагы реалдыктар барада гурук мердилер. Байден хостос кызында Харриси американ демократиясын коромон умиди аттандырды. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тәзеликтери билен таныштырыярмын. Russia bilen Türkmenistanyň arasyndaky wiza düzgünligini ýatyrmak meselesi gün tertibinde duranok diýip Russiýanyň daşary işler ministrliginiň GDA döwletleri boýunça 1-nji departamentiniň direktori Mikhail Agasanyan RIA Novosti gullugyna aýtdy. 20 avgustda çap bolan habarda Rus resmiýetiniň häzir iki ýurdun arasyndaky saparlaryň Moskwa bilen Aşgabatyň arasynda 1999-njy ýylda baglaşylan şertname esasynda düzgünleştirilýändigini aýdandygy bilinilýär. Mundan başga da Agasanyan Russiýanyň GDA-nyň gün tertibindäki ähli meseleleri boýunça türkmen hyzmatdaşlary bilen gatnaşyklaryny giňeltmäge meýillidigini hem nykdapdyr. Qazaqstanyň gündogrundaky Askeman şäheriniň suwdy ýurdun ozolky diýdim zor prezidenti Nursultan Nazarbayewiň ýegenine çykarylan 6 ýyl türme möhletini sertli tutuklyk bilen çalşyrdy. 16 avgustda gündogr Qazaqstan tebitiniň paýtagtynyň ikinji belgili suwdy bir wagtlar juda täsirli telekeçi we siýasatçy bolan 52 ýaşlyk Kaýrat Atbaldyýynyň ogurlamakda aýplanan pullaryny döwlet gaznasyna geçireninden soň oňa 40 aýlyk sertli hukum çykardy. Gazet diňlensiginiň öňýany Atbaldy öz etmişleri üçin Qazaq hökümetinden we halkından ütünç soradi. Mundan 2 ýyl ozal Astananyň suwdy Atbaldyny galplykda we ogurlukda günäli tapyp 6 ýyl türme tutuklygyna hukm edipdi. Ol özüne bildirilen ähli aýplamalary boýunça günäsini boýun aldy. 18 avgustda Gürzistanyň gün ortasyndaky ıssyk kul kurort tebitiniň şäherlerinde we owalarynda agyr ýağışlaryň netijesinde dörän suw joşmalary we ýer süýşmeleri sebäpli ýüzlerçe jaýa zeper ýetdi. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça gullugyň 19 avgustda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä ıssyk kul köýlüniň goloýundaky Sipahany toplumynyň 10-njy binasyny hem zeper ýetipdir. Munyň bilen baglalykda ıssyk kul we ton etraplarynda adatdan daşary ýagdaý ýygnan edildi. Häzirki wagtda halat ediş toparlary ziýan ýeten tebitleriň köçelerini aratylamak işlerini geçirýärler. Su bahardan bäri Gürzistanda agyr ýağışlaryň netijesinde dörän suw joşmalary we ýer süýşmeleri sebäpli azyndan 25 adam hilak boldy. Täjikistanyň gün ortasyndaky Kulob şäherinde polisiýa korrupsiýa bilen iltişikli aýplamalar etasynda belli jurnalist Ahmat Ibrahimi tutuk etdi. Geçen dinç günleri bolan bu waka barada Täjikistanyň kanun goraýjy edarlarındaky bir näçe çeşme Azatlyk radiosyna habar berdi. Olaryň maglumatyna görä Paýk, ýagny Habar garasyz gazetiniň 62 ýaşly baş redaktory 12 avgustda tutuk edilipdir. Onuň hamala öz nesirini täzeden hasaba aldyrmak üçin yerli bir resme para teklip edendigi aýdylýar. Täjik resmiýetleri jurnalistiň tutuk edilmegi barada enti habar bermediler. Soňky ýyllaryň dowamında Täjikistanda ensemi jurnalist, adam hukuklaryny goraýjylar we oppozisiýa siýasatçylary hukuk toporlarynyň siýasy matlaplydygyny aýdan aýplamalar etasynda uzak möhletleýin türme tutuklygyna hukm edildiler. 19 avgustda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Hazarın suwunyň katastrofiki derejede çekilmegini maslahat etdi. Şeýlede Hazar ýakyby iki döwletiň ýagdaýlary teljermek barada ýalalasandyklaryny aýtdy. Reuters gullugynyň maglumatyna görä, ilmi barlyklar Azerbaýjanyň, Eýranyň, Qazaqstanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň kenarynda yerleşýän Hazarın suwunyň 1990-njy ýyllaryň ortalaryndan bäri çekilýändigini görkezýär. Aliyev Putin'a mundan 2 ýyl ozalym suwun aşagynda bolan häzir orta ýeriň ýüzüne çykan daş bölüklerini hem görkezipdir. Olar eýen 1 metre goly ýeriň ýüzüne çykdy diýip Aliyev bildiripdir. Putin munyň bilen bagly hiç hili beýanat etmedi. Azatlygyň habarçylary Hazarın Türkmenistan kenarynyň hem soňky ýyllarda düýpli çekilendigini